Har yili 18 may kuni dunyo bo'ylab Qrim tatarlari quvg'inda halok bo'lgan millatdoshlarini yod oladi. Bundan qariyb 70 yil muqaddam 1944 yilning 18 may kuni Sovet Ittifoqi rahbari Yosef Stalin Qrimdagi tatar xalqini yoppasiga O'zbekistonga ko'chirish haqida buyruq chiqaradi.
During World War II, Soviet government deported nearly 1 million Muslims.
Ikkinchi jahon urushi davrida sovet hukumati 1 millionga yaqin musulmonni o'z fuqarolarini Markaziy Osiyoga, O'zbekiston, Qozog'iston va Ural tog'lariga surgun qildi, deya o'sha davrlarni eslaydi amerikalik tarixchi Inji Bowman. Bowman xonim Turkiyada tug'ilib o'sgan Qrim tatarlaridan. Uning ota-bobolari hozir Ukraina tarkibida bo'lmish Qrim o'lkasida yashagan. Tadqiqotchining aytishicha, Turkiya xalqlarining chegara hududlaridan haydalishi ortida aslida Stalinning bosqinchilik siyosati yotibdi.
The official reason was that they had collaborated with the occupying Nazi forces. Now, Crimea was under Nazi control.
Rasmiy sabab sifatida ularning bosqinchi kuchlar bilan hamkorlik qilgani ko'rsatiladi. Ma'lumki, urush davomida Qrim 2,5 yil natsistlar nazorati ostida bo'lgan. Aslida Stalin 1945 yilning fevral oyida Turkiyaga qarashli Qora dengiz bo'g'ozini bosib olish niyatida bo'lgan. Shuning uchun u Turkiya xalqlarini bu hududdan ko'chirishga qaror qilgan, deydi olima. Qrim tatarlari uchun surgun hukmi kutilmaganda e'lon qilindi. Tong saharda askarlar eshikma-eshik yurib barchani zudlik bilan uylarini tark etishga buyurdi.
About 3 or 4 o'clock there were some 30,000 Soviet soldiers involved. They knocked on the doors, they forced people out.
Tong soat 3-4 larda 30 ming askar Qrim tatarlarini ko'chirish uchun safarbar etildi. Ular eshik qoqib, har bir odamga tayyorlanish uchun 15-20 daqiqa vaqt berdi. Erkaklarning deyarli barchasi frontda edi. Uyda asosan ayollar va yosh bolalar bo'lgan, deydi tarixchi. Inji Bowmanning aytishicha, Qrim tatarlarining 45% ko'chish paytida va quvg'inning dastlabki 3 yilida halok bo'lgan. Stalin vafot etgach, xoinlikda ayblangan xalqlarining deyarli barchasi oqlandi. Ularning o'z yurtlariga qaytishlari uchun ruxsat berildi. Ammo Qrim tatarlari uchun bu orzuning ushalishi qiyin kechdi. Ulardan sotqinlik aybi olib tashlansa ham, vatanlariga qaytish ruxsati berilmadi.
Finally in 1967, Soviet government issued a decree withdrawing the charges of treason.
Nihoyat 1967 yilda Sovet hukumati Qrim tatarlariga qo'yilgan xoinlik aybini olib tashlash haqida farmon chiqardi, ammo ularning yurtlariga qaytishiga ruxsat berilmadi. O'z xohishi bilan qaytgan ayrimlar qayta deportatsiya qilindi, deya hikoya qiladi tatar tarixchisi. Sovet ittifoqi qulagach, nihoyat Qrim tatarlariga ham o'zlarining tarixiy vatanlariga qaytish imkoni berildi, ammo Ukrainada ularni yengil hayot kutmayotgan edi.
This took a lot of sacrifice on their part because many of them had jobs, you know, they had to give up their homes, their jobs.
Ular ko'p qurbonliklar qilishlariga to'g'ri keldi, chunki ularning aksariyati O'zbekistonda uy va ish joylariga ega edi. Shunga qaramay, vatanga bo'lgan muhabbatlari tufayli Qrimga qaytishga qaror qilishdi. Bu juda noyob hodisa. Qrimda ular ilgari sayyohlik imkoniyatlari yuqori bo'lgan sohil bo'ylarida yashagan, ammo qaytib kelishgach mahalliy aholi ularning bu hududlarga joylashishiga yo'l qo'ymadi. Aksariyati mamlakat ichkarisiga ko'chishga majbur bo'ldi, deydi Bowman. Olimaning aytishicha, bugun ham O'zbekistonda 100 mingdan ortiq Qrim tatarlari istiqomat qiladi. Ularning aksariyati hanuz Qrimga qaytishni istaydi, ammo iqtisodiy qiyinchiliklar bois bunga imkonlari yo'q, deydi Inji Bowman. Yana uning aytishicha, O'zbekistonda yoki boshqa xorijiy o'lkalarda tug'ilgan yangi avlod Qrim tatarlarida tarixiy vatanga qaytish ishtiyoqi u qadar kuchli emas. O'tmishda o'z mustaqil davlatiga ega bo'lgan Qrim tatarlari zamonaviy tarixda ham siyosiy va ijtimoiy sohalarda faol ko'plab ziyolilarni yetishtirib chiqargan. Masalan, 1934 yilda vafot etgan Fevza Altug atoqli Qrim tatar shoiri hamda yozuvchisi bo'lgan. Ularning Qrim tatar tarixi va o'z yashagan davrga oid yozgan asarlari 20 asr boshida Turkiya va Yevropaning boshqa o'lkalarida nashrdan chiqqan. Bugun ushbu ziyolining nabirasi Inji Bowman AQShda turib bobosining ishini davom ettirmoqda. Qrim tatarlari tarixini tadqiq etgan olima yaqinda Fevza Altug xotiralari, she'rlari va boshqa tarixiy asarlarini yig'ib, ularni Tikanak Qrim tatar millatchisi va o'qituvchisining Rossiya fuqarolar urushi va 1921-22 yillardagi ocharchilik haqidagi xotiralari nomi ostida asli va inglizcha tarjimasi bilan chop ettirdi. Ushbu kitobdan muallifning 20 asr boshida o'zi guvoh bo'lgan yirik siyosiy va ijtimoiy hodisalarga munosabati va tahliliy qarashlari o'rin olgan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.